Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Duvková. Dobrý den, Michaelo.
Dobrý den.
Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti 3.
Ano.
Pamatuje si něco dcera z toho období?
Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani 3 roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože je to samo o sobě velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Paní Duvková, jak vám zveřejnění části vašeho života, kdy jste tedy byla závislá na alkoholu, jak vám to změnilo život? Jak se na vás začalo dívat okolí? Protože já to považuji za velkou odvahu.
Já jsem si tím moc nenechala změnit ten svůj jako osobní život. Já myslím, že ho žiju furt stejně možná si daleko jako víc hlídám, nebo to dělám hlavně od té doby, co vlastně venku film, to soukromí třeba právě jako zveřejňování dětí a tak, to jako si držím hodně zkrátka, ale já nějak moc nevnímám to, jak se na mě koukají lidi, třeba když někde jdu, mám pocit, že to daleko víc vnímají lidi, kteří jsou se mnou. Já jsem jako velký introvert, jo, což samozřejmě mě v tomhle hodně jako pomáhá, že já fakt to okolí nějaký širší moc nevnímám. Prostě si lidi všeobecně moc k tělu nepouštím, takže tohle nevnímám a tím pádem mě to vlastně ten můj úplně osobní život nezměnilo. Samozřejmě pak je nějaký jako působení na veřejnosti, je nějaká moje práce, kde to samozřejmě velmi ovlivnilo, abych nemohla dělat to, co dělám, nebo jde to ruku v ruce s tím, co dělám. Samozřejmě asi by to nebylo v takové podobě, v jaký to je teď. Takže v tomhle směru tam to samozřejmě hodně zapůsobilo, ale na ten můj úplně osobní život tolik ne.
Cesta k uzdravení.
Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy. To znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě protože závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
Kolik skleníček týdně je únosných?
Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
A také čeho, že jo?
Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
Já jsem se na vás připravovala.
Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.
Cesta k uzdravení. s Kateřinou Dvořákovou.
Když vyjdu z obsahu filmu Zápisník alkoholičky, tak tam moc hezky natočil Dan Svátek vlastně regály plné alkoholu. U nás je velice dostupný alkohol, do toho nás samozřejmě ještě lákají cenou, jsou různé slevy. Bylo někdy vůbec období, co je lidstvo na světě, že bychom byli bez jakýchkoliv závislostí, pane profesore?
Ne, takovéto období nenastalo. Současně vlastně je to velmi zajímavé historicky, kulturně, ale také evolučně. Prostě proto jednak, že toxikománie je popsaná vlastně i u zvířat. Současně různé druhy zvířat reagují na návykové látky různě. Jsou vlastně velmi zajímavé, třeba v posledních dekádách se třeba dělaly velké studie u makaků a vůbec u primátů. A současně ale jako i na té nižší úrovni vývojové, přesto vlastně jsou takovéto fenomény popsané. Je to vlastně něco, co prakticky k nám patří, když to řeknu takto zjednodušeně. A v momentě, kdy jsme se překlopili do té dnešní civilizovanější podoby, tak neexistovala žádná kultura, alespoň v tom, co máme dnes doložitelné a to, co můžeme vlastně i koukat například v oblasti třeba výzkumu přírodních národů, tak v podstatě neexistovala nikdy civilizace bez toho, aniž by nějakým způsobem nedosahovala změněných stavů vědomí. Samozřejmě u některých kultur dosahování změněných stavů vědomí bylo spojeno třeba s některými typy činností, ať už s extrémní únavou, zvyšováním teploty a podobně, to znamená prostě celý ten kult šamanismu a věcí, způsobů, cest, jak dosahovat těch změněných stavů, ty se opravdu různě mění, ale co se týká použití návykových látek, v podstatě taková civilizace v historii doposud popsána nebyla, která by nepoužívala nějakou návykovou látku k tomu, aby nedosahovala změněných stavů vědomí.
Cesta k uzdravení.
Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním návykových látek a opět dosahováním změněných stavů vědomí.
Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik. Jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
Ano.
Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera. A velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
Cesta k uzdravení.
Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je. Ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak. Chlap, který se plazí po zemi a má 4 promile.
Tak si tak trochu přihnul.
Ano, asi to trochu ujelo, anebo prostě on to tak potřebuje, jako protože přece v té práci má ten stres a podobně. Ale když totéž se děje matce, tak to je najednou něco, nad čím ta většinová společnost zůstává vyděšená, stále ještě vlastně nechce slyšet, nechce vidět všechna ta zákoutí toho tématu a najednou vidíte, že prostě stále ještě přetrvávají ta tabu. A ještě jsou věci, které jsou obtížně dotknutelné.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Termín vyléčený alkoholik. Je to přesný termín?
Termín jako takový přesný je. Otázkou je, co znamená.
A nebo jak správně mluvit o vyléčeném alkoholiku.
Jako, to je vlastně možná něco, co stojí v pozadí toho trapně omíleného, že vlastně závislost je chronické, progredující onemocnění. To je jako, já vždycky, když to vidím, tak s tím mám problém. Jedna věc je ten pohled, který jako kdyby bral těm lidem naději, což si myslím, že je něco, co prostě nefunguje ani pro jednu stranu. Protože současně terapeutům dává do hlavy koncepty, se kterými se pak obtížně dělá ta terapeutická práce. A myslím, i bez velké nadsázky, že si myslím, že to je opravdu něco, co pro ty pacienty fakt může být něčím, co až jako kdyby bere tu naději, jak z toho ven. Každý, kdo projde opravdu do toho chronického, těžkého stádia, to znamená toho, kdy už doopravdy třeba mu musí být buď to profesionálně pomoženo, nebo v rámci alespoň nějaké své pomocné části, ať už jsou třeba anonymní alkoholici nebo podobné nástroje, podobná sdružení, tak člověk, který projde něčím takovým, tak skutečně patří k tomu relativně malému procentu, ale nějakému procentu vlastně v populaci, pro které už tam bude vždycky ten otazník, pro které už tam vždycky budou ta rizika, pro které už bude vždycky platit, že je nutná obrovská obezřetnost, obrovská opatrnost a bude jasné, že ten alkohol prostě pro ně není, pokud chtějí dožít rozumným způsobem a zodpovědně vůči sobě a svému nejbližšímu okolí. Na druhou stranu je ale nutné v tom vidět tu část toho, co znamená to uzdravení, toho, co znamená to fungování. A myslím si, že v tomhle smyslu pracovat prostě se závislostí jako s chronickým progredujícím onemocněním mně připadá v dnešní době už choré a překonané.
Michal.
Tak já všeobecně jako ten termín, já se tím nějak netajím, nemám ráda, jo. Nemám ho ráda, ale přesně z toho důvodu, co tady pan profesor říká, že může brát tu obezřetnost, která si myslím, že pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je fakt jako naprosto klíčová. Je ve chvíli, kdy si já jako teda léčená alkoholička řeknu, tak už jsem vyléčená, tak by to tu obezřetnost mohlo vzít. Na druhou stranu, já jsem nikdy ani ve své hlavě úplně nepřijala takový to, že budu pracovat s tím, že už se nikdy nenapiju. To mi přijde hrozně ultimativní. Ještě pro Čechy jako pro národ, který je takový, jaký je, zakázaný ovoce nejvíc chutná. To znamená, že pro mě, já vím, že ta závislost je prostě součást mýho života. Už jsem byla v té fázi, ve které jsem si musela odborně nechat pomoct. Doléčuju se v podstatě doteď, což je součástí obezřetnosti. A za vyléčenou se jako nepovažuji. Já bych se tak prostě nenazvala. Na druhou stranu, ale taky nepracuji s tím, že už se nikdy nenapiju. Já to prostě nevím. Já vím, že v tuhle chvíli to moje rozhodnutí je nepít. Mně to vyhovuje. Je to nějaké moje životní nastavení. Dělám všechno pro to, abych se udržovala právě kvůli sobě a nějaký zodpovědnosti vůči sobě a svým dětem té střízlivosti. A tenhle termín, hodně se s ním jako pracuje, vyléčený alkoholik. Myslím, že i spousta alkoholiků, který prošli léčbou, jsou hodně hákliví na to, když se někde objeví vyléčený alkoholik, protože prostě ví, jako opravdu i v těch léčbách, obzvlášť těch státních, kde třeba to není úplně tak ještě pokrokový, a jedou se tam ty zastaralejší metody, se bude pracovat s tím, prostě, že jim tam za ty 3 měsíce řeknou 1150krát, že vyléčený alkoholik není, takže ve chvíli, kdy vyjdou z té léčebny, tak je jasný, že vyléčený alkoholik není, ale už tam není ten náhled třeba, jaký vnímám já, protože takhle se na to třeba někdo z toho terapeutického pohledu úplně nepodívá. Takže ano, na jednu stranu já to vidím v podstatě stejně jak pan profesor, ale ten termín vyléčený alkoholik prostě nemám ráda.
A taky málo kdo to téma otevře tak upřímně jako vy, Michaelo.
Cesta k uzdravení.
Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco se sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě je pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4. To všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
Děkuji, pane profesore Mijovský.
Díky za pozvání.
I vám, Míšo.
Já taky děkuji.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.